halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 4 bisha Novembar sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: daadad ku soo rogmaday degmada Ceelwaaq oo dad ay ku dhinteen,
meelaha wabiga uu maro Jubba ilaa iyo Jamaame, halkaas uu ka geenayo wabiga uu kaga shubayo badda, dhammaantood waxyeelo balan ayuu geystay degmada Ceelwaaq. Roobab weyn uu ku daay, roobkaas oo ay ku nafwaayeen 3 caruur ah.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dad ku dhow 200 qof oo sanadkan Soomaaliland shilalka gawaarida ugu geeriyooday. sidoo kale waddamo ku yaala koonfurta Ameerika oo si weyn uga soo horjeestay weerarka Israa'iil ay ku hayso Gaza, qaarkoodna xiriirka diblomaasiyadeed u jaray. barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dalka Turkiga ayaa sheegay sabtida maanta ah inay u yeerteen danjirahooda u jooga Israa'iil, isla markaana ay xiriirka u jareen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu, taasoo ay kaga falcelinayaan dagaalka dhimashada badan ee ka socda Gaza. Ankara oo saaxiib la ah Falastiin ayaa dib u soo hagaajinaysay xiriirkeeda diblomaasiyadeed ay la leedahay Israa'iil ilaa bishii lasoo dhaafay oo uu ka bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegtay in safiirkooda u fadhiya Tel Aviv, Sakir Ozgen Toronlar, ay u yeerteen ama ugu yeerteen wadatashi iyadoo la eegayo dhibaatada bini'aadanimo ee ka taagan Gaza, taasoo ay sababeen weerarada joogtada ah ee Israa'iil ee ka dhanka ah rayidka go'doonsan ee Gaza, iyo waliba diidmadeeda ku aadan inay aqbasho joojinta xabad joojinta bini'aadnimo ee loogu baaqay si gargaar loo gaarsiiyo dadka dhibaataysan. hadalka Turkiga ayaa imaanaya iyadoo ciidamada Israa'iil ay hareereeyeen magaalada Gaza, iskuna dayayaan inay qaadaan howlgal dhulka ah oo ay ku burburinayaan Xamaas, taasoo ay kaga aargudanayaan weerarkii 7 Oktoobar ee kooxda Xamaas ay ku dishay 1400 ruux oo Israa'iiliyiin ah, ayna ku afduubteen ilaa 240 qof. dalka Honduras ayaa noqday waddankii u dambeeyey ee koonfur Ameerika ah ee safiirkiisa ka soo ceshtay Israa'iil sababo la xiriira dhibaatada ba'an ee ka taagan Gaza iyo go'doominta lagu soo rogay tan iyo intii uu dagaalka bilowday. dalalka Bolivia, Colombia iyo Chile ayaa iyaguna danjiriyaashooda ka soo ceshtay Israa'iil iyagoo ku eedeeyay duqeymaha ba'an ee ay ku haysa Gaza iyo inay diiday xabad joojinta bini'aadanimo. in ka badan 150 ruux ayaa ku dhintay, qaar kaloo badanna way ku dhaawacmeen dhurgiriir xooggan oo ka dhacay galbeedka dalka Nepal, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 6.4 ayaa ka dhacay gobolka Jajarkuud iyo gobolka Rankuum, waxaana laga maqlay deegaanada ku dhow-dhow iyo meelo ka mid ah dalka dariska la ah ee India. ciidamada ammaanka ayaa la geeyey aagga si ay gacan uga geystaan howlaha samata bixinta, iyadoo kooxda gurmadka ay ku howlan yihiin badbaadinta iyo baadigoobka dad loo malaynayo inay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha. ra'iisul wasaaraha Nepal oo si weyn uga xumaaday dhibaatada ayaa gaaray aagga dhulgariirka uu ka dhacay si uu qayb uga noqdo howlaha samata bixinta. afhayeen u hadlay ciidamada ayaa sheegay in dad ka badan 100 ruux oo dhaawaca la gaarsiiyey isbitaalka Jajarkuud, isagoo waxa meesha ka dhacay masiibo ku tilmaamay. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in tirada dhimashada iyo dhaawaca ay kordhi karaan maadaama ay jiraan dad la la'yahay oo weli burburka laga dhex raadinayo. Milatariga Pakistan ayaa sheegay sabtida maanta ah weerar ay maleeshiyo hubaysan ku qaadeen saldhig lagu tababaray ciidamada cirka ee magaalada Mainwali ee bartamaha dalkaasi uu waxyeelo gaarsiiyey saddex diyaaradood. Weerarka ayaa yimi maalin kadib markii weeraro dhowr ah oo ka dhacay meelo kale oo dalkaasi ka mid a lagu dilay 22 qof oo askar u badan. Warar ka soo baxay ciidanka ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka ay dileen saddex ka mid a dableydii weerarka ku qaaday kahor intaysan gudaha u gelin saldhigga, ayna lix kale ku dileen iskahor imaadkii xigay. Bayaan ay soo saareen ciidanka ayaa lagu sheegay in jawaab deg deg ah oo wax ku ool ah ay ciidanka ka bixiyeen si ay u fashiliyaan weerarka argagixiso iyo hubinta amniga iyo ammaanka shaqaalaha saldhigga. Intii uu weerarka socday ayaa waxaa sidoo kale dhacay burbur soo gaaray saddex diyaaradood iyo booyad kuwa shidaalka qaada ah. Koox cusub oo mintidiin ah oo lagu magacaabo Tahriiq Al-Jihaad oo dhowr jeer oo hore weeraro qaraxyo ah ku beegsatay ciidamada ammaanka ee Pakistan ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay daadad ka dhashay roob maalmahan ka da-ayey deegaanada gobollada Jubbaland ayaa sababay in ay dhintaan saddex qof. Dadka dhintay ayaa isugu jiray laba gabdhood oo 14 jiro ah iyo wiil 18 jir ah. Sidoo kale degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Gedo ayay daadad ku barakiciyeen. Haddaba khasaaraha ka dhashay roobabkaasi iyo saameynta ay ku yeesheen dadka iyo degmooyinka gobolka Gedo waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
Roobabkan oo sida weyn waayadii u dambeysay uga da-ayay degmooyinka Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo ayaa lagu soo warramayaa daadadkii ka dhashay in saameyn xooggan ay ku yeesheen dadka danyarta ah ee ku nool deegaanadaasi. Degmooyinka Ceelwaaq, Baardheere, Doolow, Garbahaarey iyo Luuq ayaa ka mid a meelaha sida weyn u saameeyey roobabkaasi ee gobolka Gedo ka tirsan. Sidoo kale meelo ka mid ahay Jubbada Hoose oo Doobley iyo Afmadow ay ka mid yihiin ayaa saameyn xooggan laga soo sheegayaa fatahaada ka dhashay roobabkaasi in ay saameyn xooggan reebeen, sida ay sheegayaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland. Degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo toddobaadkii hore wiil yar uu ugu geeriyooday fatahaadahaasi ayaa lagu soo warramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ilaa saddex qof ay ku dhinteen roobabkii xoogganaa ee ka da-ayay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Laba gabdhood oo 14 jiro ahi iyo sidoo kale wiil 18 jira ayaa ka mid a dad ku dhintay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Sidoo kale Garbahaarey, toddobaadkii hore ilaa laba qof oo uu roob xooggan oo ka da-ayay Garbahaarey ay sababeen in guri ay degnaayeen uu ku dumo, taasina ay sababtay in laba qof ay ku dhintaan halkaasi. Sidoo kale degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa ka mid a meelaha dadku uu sida weyn u saameeyey fatahaadaha ka dhashay roobabkii xoogganaa ee ka da-ayay deegaanada Jubbaland. Baardheere oo suuqii weynaa laga wada qaxay ayaa ka mid a degmooyinka sida weyn u saameeyey fatahaadahaasi roobabkii xoogganaa ee ka da-ayay degmooyinka gobolka, kuwaas oo ay ka dhasheen fatahaado xooggan. Sidoo kale deegaano ka tirsan dhulka gosha ee gobolka Jubbada Hoose ee dhinaca waqooyi magaalada Kismaayo waxaa lagu soo warramayaa in webiga uu ku fatahay nawaaxiga degmada Jamaame, iyadoona boqolaal ka mid ahay dadka beeralayda ahi ee deggan nawaaxiga Jamaame ay beerahoodii uu ku fatahay webiga, kuwaas oo gebi ahaanba dalagyadii ay tibcanayeen ay baabi'iyeen fatahaadahaasi xooggan. Haddaba si aynu xog badan uga helno saameynta fatahaadahaasi ay geysteen iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka dhashay, waxaa v o a la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Maxamed Cismaan Jaamac James, waxaana u faahfaahinayaa khasaaraha iyo sidoo kale saameynta ay rabeen fatahaadahaasi.
meelaha webiga uu maro Jubba, Doolow, Buurduubo, Luuq ilaa iyo Jubbada Dhexe ilaa iyo Jamaame, halkaas uu ka geynayo webiga uu kaga shubayo badda, dhammaantood waxyeelo balan ayuu geystay. Meelaha aana marin webiga oo asagana roobab ku da-ay oo dhimasho dhacdayna way jirtaa. Oo u dambeysay maanta oo ay maaragtay degmada ceelwaaq roobab weyn uu ku daay, roobkaas oo ay ku nafwaayeen saddex caruur ah oo midka ugu weyn uu 18 jir yahay, kuwa kalena ay ka sii yareen gabdhan ay ahaayeen. Dhibaa garbaarrey laba qof baa ayagana guri ku dumay oo roobabkii iyo dabaylada ay wateen.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Maxamed Cismaan Jaamac James ayaa sheegay in ay kal hore u diyaar garoobeen sidii loo samata bixin lahaa dadka saameynta xooggan ee ku yeesheen fatahadahaasi, islamarahaantaana ay bilaabayaan gargaar lala gaaro dadka ay fatahaduhu saameeyeen.
Horey waxaan u diyaarinay meelihii degmo kasta oo aan filaynay inay maaragtay roobabka iyo khataradaas ay ka imanayaan, noo kaashanaynaa guddoomiyaasha degmada iyo wakiilada degmooyinka ee wasaaradda u joogo. Waxaan isla diyaarinay haddii ay dhibaato dhacdo dadku xaggee degayaan, xaggee la dejinayaa. Meelihii waan cayimnay, hawsha iyada ee shaqadeedii waan ku guuleysanay. Waxaa kaloo soo haray dadku waxay u baahan yihiin cunto iyo hoy. Intana iyadana waan ku howl jirnaa oo iyadana waan meelaha degmo kasta waan ku diyaarinay. Wixii tabarteena waan ka shaqaynaynaa, waana gaarsiinaynaa dadkeena meelaha dhibaatooyinka ay ka dhacaan.
Xildhibaan Maxamed Janna Gale oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa dhankiisa walaac xooggan ka muujiyey saameynta fatahadahaasi ay rabeen, isagoona dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbalandba ugu baaqay in gurmad bani aadanimo lala gaaro dadka ay saameeyeen fatahadihii ka dhashay roobabkii xoogganaa ee ka daayay deegaanada Jubbaland.
Sidoo kale waxaan baaq u jeedinahay dowladda federaalka ugu horreeya madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre, dhammaantood waxaan ugu baaqayaa in ay gobolka iyo dhammaan state-ka Jubbaland wixii gargaar la soo gaari karaan ay soo gaaraan. Walaalow, saad ogtahay horta dalka Soomaaliya dhan dhibaatadan way haysataa, haddii tahay Jubbaland, haddii tahay Hirshabeelle, haddii tahay gobollada kale oo marba way dhacaan. Marna dadka Soomaaliya ay ka qeyleen abaaro aad bay abaar bahaysi aan la soo gaarin aan la caawiyo. Marka abaarta laga baxana, haddana fatahaada iyo biyo iyo wabiya la soo jabiyey baa haddana dhibaatooyin kale u keena. Ilaahay baarta marka kowaad ka saari karo, oo waxaan awood ilaahay annaga haddaanahay dowladda Jubbaland waxaanu awoodnaa wixii karaanka annaga tabartanada inaan gaarsiino, intaasu man awoodnaa. Laakiin hadda waxqabad weyn waxa xagga awood ilahay ku xiran.
Tan iyo markii roobabka dayrta ay ka corteen Jubbaland, waxaa sii kordhayay saameynta iyo sidoo kale dad ku dhimanaya fatahaadaha ka dhashay roobabkaasi, iyadoona horey wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland baaq ay soo saartay ee dadka uga digtay in laga digtoonaado ama laga feejignaado roobabka soo socda oo laga cabsi qabay sidan oo kale in ay waxyeelo geystaan, kuwaas oo xilligan markii ay da-een ay dadka kala kulmeen dhibaatooyin aad u adag. Dad badan ayaa guryahooda isaga barakacay, halka qaarkoodna ay la-yihiin goob ay degaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Saraakiisha ciidanka booliska Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyey shilalka gaadiidka ee sanadkan ka dhacay Somaliland. Saraakiisha ayaa sheegay in 5,506 shil oo gaari ay ka dhaceen Somaliland sanadkan 2023, kuwaasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 189 qof, waxaana ku dhaawacmay 4,809 ruux. Saraakiisha ayaa hadalkan ka sheegay munaasabadda xuska sanad guurada 30aad ee aasaaska booliska Somaliland oo maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle.
xuska sanad guurada 30aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Somaliland ee lagu qabtay magaalada Hargeysa maanta ayaa saraakiisha ciidanka booliisku waxa ay ka sheegeen warbixin la xidhiidha mukhaadaraadka noocyadiisa ay ka midka yihiin khamriga iyo xashiishadda, iyo tirada ciidamada kala duwan ee booliisku ay soo qabteen iyo dadka ku eedaysan, kuwa la xukumay iyo kuwa garsugayaasha. Dhinaca kale, hoggaanka howlaha booliska Somaliland sareeyo guuto Ibraahim Cabdi Xaaji Maxamuud ayaa istultaagay tirada shilalka gaadiidka ee sanadkan 2023 ka dhacay gobollada Somaliland iyo khasaaraha ay geysteen.
dembiyada guud ee lasoo sheegay ama la ogaaday inay dhaceen ee ciidanku ka howlgalay sanadka waxay dhan yihiin dembiyada markii la baaray cadaan waayey ama beeloobay waa 5812 dembiyada heshiiska ku dhamaaday waa 10631 inta maxkamad la geeyay xukun ku dhacay waa 10867 kuwa garsugayaasha imika weli maxkamad sugaya waa 8303 inta baaris ku jirta ayaan weli dhinac u dhicin waa 400 haddaan si gaara u taataabto dembiyo gaara dilalka dhacay sannadka tiro guud waa 66 inta qof ee ku dhimatayna waa 66 inta gacan ku dhiigle la qabtay waa 107 inta gacan ku dhiigle la raadinayaana waa 9
hoggaanka howlaha ciidanka booliska sareeye guuto Ibraahim Cabdi Xaaji Maxamuud waxa dhinaca kale uu soo qaatay tirada kiisaska kufsiga ah ee ka dhacay gudaha Soomaaliland dadka ku eedaysan ee loo qabtay iyo sidoo kale howlgalada ay ciidamada boolisku ka fuliyeen in magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland
dembiyada kufsiyada ee dalka ka dhacay tiro guud waxay ahaayeen sanadka 378 eedaysanayaasha galay waa 383 inta eedaysanay la qabtay 304 inta eedaysanay baxsaday weli la raadinayo waa 109 madaxweyne shirarka gaadiidka ee dhacay sanadka guud ahaan waxay ahaayeen 6536 inta dad ku dhintay waa 198 inta ku dhaawacantay waa 4809 khasaaraha gaadiidka ee dhacay waa 3728 khasaaraha xoolaha ku dhintay 198 khasaaraha dhismayaasha ama biraha ku burburay waa 104 madaxweyne tirada caruurta la tuuray ee la ogaaday waa 13 inta dhimatay waa 7 inta nool ee la badbaadiyay ciidanka gacantiisa soo galayna waa 6 mukhaadaraadka la qabtay madaxweyne sanadkan ee ka kooban khamri iyo xashiishad khamriga la qabtay waa 4730 liter oo khamri ah xashiishada la qabtay 583 kilogram tirada eedaysanayaasha lagu qabtay waa 87 gaadiidka lagu qabtay ee maxkamadda la horgeeyay waa 24
hoggaanka howlaha ciidanka booliska sareeye guuto Ibraahim Cabdi Xaaji Maxamuud waxa uu ka hadlay kiisas argagixiso oo ciidamada booliisku ay sanadkan qabteen kuwa la xukumay kuwa lagu waayay eedihii loo soo jeediyey iyo kuwa garsugayaala
madaxweyne argagixisada kiisaska dadka loo xidhay dembi argagixiso sanadka waxay ahaayeen 80 inta la xukumay ee maxkamad la geeyay waa 8 inta garsugay imika ahi waa 7 inta baaristoodu soconaysaana waa 2 dembi intuu ku cadaan waayee la sii daayay waa 14
geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa istul taagay helitaanka kaarka dhalashada taasoo uu sheegay in dad badan ay dhib ka mutaan ama ay ku dulman yihiin sida ay ku heli lahaayeen kaarka dhalashada ee Soomaaliland marka ay u caddaato sida dastuurka Soomaaliland uu qorayo
dastuurku wuxuu leeyahay qof kasta oo labadiisa waalid ku noolaayee 26 June Soomaaliland wuxuu noqonayaa muwaadin Soomaaliland lama sheegin diinta uu haysto lama sheegin midabka uu yahay lama sheegin beesha uu yahay qof kasta waa leeyahay waxaa jira dad sida ugu nool Soomaaliland maanta oo carab leh oo hindi leh oo soomaali leh oo mar kasta ay dhibaato ka haysato si ay u noqdaan ay u helaan kaarka dhalashada xafiiska immigrationka iyo wasaaradda daakhiligu way hayaan sharciga lagu noqonayo Soomaaliland oo ah qof kasta oo lagu xaqiijiyo 26 June inuu halkan labadiisa waalid ku dhaqnaayeen inuu xaq u leeyahay inuu dalka tago saa darteed dadku ma wada yaqaanaan sharciga oo ma garan karaa wadada loo marayo laakiin waxaan jecelahay in midyahana looga baahiyo wasaaradda daakhiliyana arrintan ay ka maamusho dadkuna ay ka jaani baxaan sida u soo marayaan wadanimadooda waayo dee waa dulmi weyn saddexda oolo isku dhahay dalka oo sharciga dastuurka haddii loo raacana u ogolaanaya in ilaa hadda aanay garanan iyagu wadada loo soo marayo taasina waxay ku timid dadka oo sharciga aad u aqoon
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
qaar ka mid ah dowladaha ku yaala koonfurta Amerika ayaa ka falceliyay walaaca ay ka qabaan tirada dhimashada rayidka Falastiiniyiinta ee ku dhimanaysa dagaalka Hamas iyo Israel. markii labaad ayaa muddo ka yar 20 sannadood dalka Boliviya wuxuu calaaqaadka u jaray Israa'iil, halka dalalka Colombia iyo Chile ay safaaradahooda kala soo baxeen Israa'iil xilli ay sii kordhayaan dalalka ku baaqaya in la joojiyo dagaalka Gaza. Veronica Vilvan ayaa warbixintan noo diyaarisay, waxaana soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
iyadoo ay sii socoto colaadda u dhexaysa Xamaas iyo Israa'iil, ayaa 3 waddan oo ku yaalla koonfurta Ameerika ay si weyn uga walaacsan yihiin saameynta ay duqeynta Israa'iil ku yeelatay nolosha dadka rayidka ah ee reer Falastiin. Waxayna qaadeen tallaabooyin ay arrintaa uga falcelinayaan. Dalka Boliviya ayaa ku dhawaaqay inuu xiriirkii diblomaasiyadeed u jaray Israa'iil oo uu ku eedeeyey inay ku kacday dembiyo dagaal oo bani'aadnimada ka dhana. Wasiirka Xigeenka Arrimaha Dibadda ee Boliviya, Freddy Mamani, ayaa hadalkaasi ka sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay 13-kii bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar.
La determinación de romper relaciones diplomáticas
to break diplomatic relations with the state of Israel in repudiation and condemnation of the
Go'aankeenna wuxuu yahay inaan xiriirka diblomaasiyadeed u jarno Israa'iil annagoo uga jawaabeyna kuna cambaareynayna weerarka aan dheelitirnayn ee uu militariga Israa'iil ku hayo marinka Gaza iyo in Israa'iil ay halis ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamka.
Intii uu socday shirka jaraa'id ayaa wasiirka kumeelgaarka ah ee arrimaha dibadda ee dalkaasi Bolivia, Maria Nela Brada, waxay sheegtay in madaxweynaha Bolivia Luis Arce uu la kulmay safiirka Falastiin ee Bolivia isagoo isgarabtaag u muujiyey dadka dhiban ee reer Falastiin. Waxay ahayd markii labaad oo dalka Bolivia xiriirka diblomaasiyadeed u jaro Israa'iil. Madaxweynihii hore ee dalkaasi Evo Morales ayaa tallaabo taa la mid a qaaday sanadkii 2009-kii isagoo sidan oo kale uga soo horjeeday weeraro ay Israa'iil Gaza ku qaaday. Xiriirka labada dal ayaa soo noqday sanadkii 2020-kii. Dhinaca kale, wadamada Chile iyo Colombia ayaa iyana u yeertay safiiradooda sar Israa'iil. Madaxweynayaasha labadan wadan ayaa walaacooda kala hadlay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden intii uu socday shir madaxeedka isbahwadaagsiga dhaqaalaha ee dalalka Amerika oo jimcihii shalay ka dhacay Washington. Kadib kulan oo aqalka cad kula yeeshay Biden, ayuu madaxweynaha dalka Chile Gabriel Boric waxa uu ku dhaleeciyey howlgalka militari ee Israa'iil ee Gaza ee dhaliyey dhimashada dadka rayidka ah ee faraha badan.
There have been more than 8,000 deaths since the start of Israel's attacks on Gaza. We can say without a doubt that the response has been disproportionate.
Waxa uu ku dhintay in ka badan 8,000 oo qof tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. Annagoo aan ka shaki qabin ayaan leenahay jawaabta uu militariga Israa'iil bixiyey waxay ahayd mid xaddhaaf ah oo jebinaysa sharciyada iyo xeerarka caalamiga ah. Waxa Gaza ka socda ma aha wax la aqbali karo. Waxaan rabaa inaan mowqifkayga caddeeyo ka madaxweynaha jili ahaan, inaan sidoo kale cambaareeyo weerarka argagixiso ee Xamaas. Waxaan dalbanaynaa in la sii daayo dadkii la qafaashay, laakiin marna ma aqbalayno in nalagu qasbo inaan doorano taageero dhinac ah. Waxaana doonaynaa bini'aadanimada.
Madaxweynaha Colombia Gustavo Petro ayaa isna carabka ku adkeeyey in istaraatiijiyadda ah in dad rayida la laayo si argagixiso loola dagaalamo ay tahay mid mar walba guuldarro ku dhammaata.
Waxaan
u sheegay madaxweyne Biden in xasuuqa ka socda Falastiin aan la ogolaan karin inuu sii socdo. Jebinta shuruucda caalamiga ee aan maanta arkayno waa mid dhibaatada u sii korinaysa, waxayna sii abuureysaa cawaanimo iyo dimuqraadiyadda oo burburta.
Manuel Reyran oo siyaasadda ka faallooda ayaa aaminsan inay jiraan waddamo kale oo iyana muujin doona fikir la mid ah kan Bolivia, Chile iyo Colombia.
Tallaabooyinka ay waddamada qaadeen waxay tusaale u tahay oo ay dhiirigelinaysaa waddamo kale.
Argentina iyo Peru ayaa cambaareeyey weerarka ku socda Gaza, halka Mexico iyo Brazil ay ku baaqeen in xabad la joojiyo. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa ku booriyey waddamadan ku yaala koonfurta Ameerika inay taageeraan xaqa ay Israa'iil u leedahay inay isdifaacdo oo aysan la jirsan Xamaas, sida Venezuela iyo Iran oo kale, ayaa lagu yiri qoraalka Israa'iil.
Mahadsaned Maxamed Colaad oo warbixintaasi noo soo koobayey. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London.
Thank you. kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugantihiinba magaalada muqdisho waxaa lagu soo xiray kulan lagaga wada xaajoonayay kaalinta ay culimmadu ku geysan karto dib u heshiisiinta dadka soomaaliyeed oo in muddo ah colaadii ka dhex aloosnayd. Shirkan waxaa soo qabanqaabiyey markas la yidhaahdo markaska maqaasida, waana shirweynihii saddexaad ee ururkaasi qabto. waxaa ku sugnaa madax ka mid a dowladda federaalka Soomaaliya oo u hogaaminaya ra-iisul wasaaraha dalku. sanadkan waxaa lagu gorfeeyey kaalinta ay culimmadu ka qaadan karto dib u heshiisiinta. barnaamijka martida microfoonka ayaynu toddobaadkan ku eegaynaa qaabka ay culimmadu kaalintaasi u qaadan karto, waxaana inoogu marti ah dr sheekh maxamed xaaji axmed oo kamid ah culimmada diinka soomaaliyeed ahna xubin ka tirsan golaha shacabka soomaaliyeed. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sheekh maxamed barnaamijkana ku soo dhowow, si koobanna bal nooga waran shirka waxyaabaha ka soo baxay.
bismillah alxamdulillah sanaa lasoo sabcad cabdulxaafid, waa mahadsan tahay adigiyo dhegeystayaashaba. xaqiiqadii shirkani horta wuxuu ku saabsanaa kaalinta culimmadu ay ku leeyihiin taabagelinta nabadda iyo dib u heshiisiinta, ama sida reebixinta loo dhigay markii dambe oo rag khubara ay u dhigeen dab u heshiinta. sida loogsoon yahay, shirka waxaa qabtay xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee la yiraahdo Maqaasid, oo ah xarun dad aqoonyahan oo Soomaaliyeed ay aasaaseen, howlgalkeedana si saxa uu bilowday 4 sano ka hor 2019 aakhirkeedii ilaa haddana shaqeysa, una taagan sidii loo toosin lahaa fahamka saxda ah ee bulshadu diinta ay u qabto. diinta islaamka oo diin daawa u ah bulshada ayaa waxaa soo baxay waayahan dambe aragtiyo guracan oo fahamkii diinta dadka dacar ugu dartay iyo sun oo cudur uga dhigtay meeshii ay daawo ka ahayd. marka dejinta iyo maaragtay dhexaadnimada iyo fahamka saxda ah ee muctadilka ee diinta islaamka ay leedahay in la xoojiyo boroosinka loo taago, iyadoo loo marayo wadada loo marayo taa cilmi baaris iyo daraasaad qoto dheer oo dad khubara oo aqoonyahano diinta iyo noloshaba aqoonta bulshadaba ku xeel dheer. marka shirkani waa kii saddexaad xaqiiqada, marka mawduucaas taabagelinta nabadda iyo dab u heshiinta bulshada Soomaaliyeed iyo kaalinta ay culimmadu ka qaadan karaan ayuu ku saabsanaa. waxaa la ogsoon tahay dhowr iyo 30 sano ee lasoo dhaafay in badan ayaa howlahaas laga hadlayay, laakiin xaruntu waxay door biday inay ka toogato angal gaar ah oo aan aad loo falanqaynin, oo ah kaalinta culimmadu ay arrintaas iyada waxay ka geli karaan. marka waa la falanqeeyey waraaqo badan iyo cilmi baaris baa lasoo gudbiyey 3 ishuu shirka socday. 200 dheeraad ah ayaa kasoo qayb galay shirka oo isugu jira dad aqoonyahanna cilmi baarayaal iyo dad kale. talooyin wax ku ool ah kasoo baxay, kolley baaq dheer baa kasoo baxay oo 12 qodob ah. runtii waxaa la dhihi karaa qodobada ugu muhiimsan horta si guud ahaan waxay xoojinayeen kaalinta ay culimmadu ku yeelan karaan in bulsho degan. bulshadu dabcan hadda dagaal weyn kama dhexeeyo, way jiraan colaadihii wax way jiraan, laakiin waa inay culimmadu yihiin geed fadhi ama nustambeed ummadda ay u yihiin, dad badanna ay ku kalsoon yihiin, culays badan iyo mas-uuliyad badanna ay saaran tahay sidii ay u taabagelin lahaayeen nabadaynta bulshada iyo dhibaatooyinka jira in la xaliyo. qodob ayuu runtii ahaa. qodobka kale wuxuu ahaa in maaragtay la dhihi karo culimmada waa lagula dardaarmay oo tala ahaan ayaa loogu soo jeediyey. wuxuu ahaa dastuurka runtii oo ah udubdhexaadka bulshada heshiiska ku tahay iyo hay-adaha dowladda oo saameynta weyn ku leh sidii loo xoojin lahaa dhibaatada ummadda haysata ee dhinacyada kala duwan lehna ay culimmadu uga qayb qaadan lahaayeen in dhibaatadaas la yareeyo, hay-adaha dowladahana la xoojiyo. dastuurkana dhammaystirkiisa iyo qaybihiisa kala duwan in maqaasida shareecada iyada oo maaragtay laga dhiganayo in la dhammaystiro si wada heshiis oo bulshadu ay ogol ay tahay diinta islaamkana waafaqsan ay culimmadu kaalin ku yeeshaan.
marka ka culimo ahaan doorkiinu muxuu noqonaya adiga oo soo koobaya sheekh maxamed?
culimmadu weligood waxay ka mid ahaayeen hoggaanka bulshada xaaladaha nabadda lagu jiro iyo deganaashahana dadku wax badan ayay kaga dambeeyaanay usoo doontaan oo maaragtay ku hagaan waxa axkaamta diinta iyo noloshooda ku saabsan way ku hagaan. maaragtay markay colaadaha ay dhibaato dhacaan in badan oo kamid ah dabcan waa loo soo istaagaa ummaduhu markay gaar ahaan ummada Soomaali dhibaatooyin ku habsadeen culumadu waxay ahaayeen dadka markasta oo xaaladada ummada ay soo food saarto dadka u istaaga ay suxil qaama runtii ee aan ummada garabkeeda ka bixin haday tahay isticmaalkii kohor iyo haday tahay isticmaalkii sidii loogu xoroobi lahaa iyo markii dawladnimada ay dadka duntayba dadka u istaagay ee waxbarashada iyo nolosha iyo
laakiin Sheikh Maxamed waxa aad qabanaysaan imika ii sheeg
maya horta xaruntu ma aha iyada culumaha waxa ma qabanays xaruntu cilmi baaris iyo daraasad bay soo gudbinaysa waraaqihi laga soo gudbiyay wixii la baareeyna waxa kamid ahaa kaalinta culumadu ay ku yeelan karaan sidii loo nabadeynta loo xoojin lahaa kaalintaas waxay noqonaysaa hay'adaha bulshada haga ama dawliga ah ama shacabiga ah inay horta xoojiyaan ayaguna ay dowr ayeeshaan dowrkaas wuxuu noqon karaa wacyigelin wuxuu noqon karaa fikriga khaldan in la saxo wuxuu noqon karaa inay is-abaabulaan oo dadka ishaya ama qabaail ha noqdeeno ama hay'ada dowladeed ha noqdeeno ama cid kasta ha noqoto oo ishaysa inay dhex galaan oo inta isxil qaamaan ay maaragtay ka dhex shaqeeyaan oo si waafaqsan shariicada Islaamka iyo maqaasida Islaamka in ay ku heshiisiyaan oo dhibaatooyin badan oo ka aloosan wadanka ay ka shaqeeyaan oo isxil qaamaan mas-uuliyadooda ay qaataan mid wacyigelin oo fikirka iyo sixitaanka iyo mid hawlgelitaan dhibaatooyinka taagan sidii loo damin lahaa labadaba inay mas-uuliyadooda qaataan oo furitaan
waa tahay Sheikh Maxamed dad badan waxa ay isweydiin karaan maxay culimadu doorkan xilli hore u qaadan weyday innaga oo og in ismaandaaf bulshada Soomaaliyeed dhowr iyo toban sano ka dhex taagnaa
dabcan ismaandaafka bulshada dhowr iyo toban sano ma ahayn
dhowr
iyo soddon sano muddo dheer buu ka taagnaa horta aan ku saxayay horta shirku waxa weeyaan xaruntu waa cilmi baaris daraasad bay soo bandhigtaa tiha wax fulisa mahayada marka dadkii wax fulin lahaa ayay waxay u tilmaamaysaa wixii in la fuliyay ahayd taas waa qodob culimadu mu'assasad kale leeyihiin hay'ado kale leeyihiin shirar bayna qabsadaan waad ogsoon tahay sanadkii hore shir baa la qabtay weyne kanna wasaaradda awqaaftaana qaban qaabinaysa haddana way qabsan doonaan laakiin kan qayb culimo ka mid ah iyo dad aqoonyahannaha la isu keenay daraasaad baa la sameeyey culimadii baa marka waxaa la rabaa sidii loo qaabeyn lahaa markaskan horta wuxuu u taagan yahay culimada dhexdooda in horta siday u midoobi lahaayeen oo waxyaabaha u yar dhexeeyaga meesha looga saari lahaa iyagoo wada jira waa xarun ay ka midaysayeen oo isugu yimaadaan oo ku wada fikiraan oo ay ka fikiraan ummadda si wax ugu qaban lahaayeen dhinaca kaleento culimadu mar kasta oo ummadda ay bulshada soo saarto dhibaato soo saarto qayb ay ka qaataan horta qaybta laakiin inta tabartooda unbay ka qaataan bulshadayna ka mid yihiin oo bulshadu sibay u kala daadsan tahay kaldaadsanaanta bulshadu ma ka yimaadeen horta ceeb kama imaanin laakiin mar walba waxay ka mid yihiin qaybaha bulshada ee firfircoon ee mar walba u taagan inta tabartooda ah sidii bulshada looga caabin lahaa dhibaatadaas loona badbaadin lahaa kamaan ay gaabinin ka hadalkeeduna hadda ma bilaabanin ee weligeed uu socday waa un qayb ka mid ah waa un xalaqo ka mid ah xalaqaadkii hawshaas iyada oo horeyn ugu socotay tan iyo waagii hore intaan xataa isticmaal imanin haddana socota soconna doonta laakiin waxa weeyaan hal la dhuudhuujiyo oo hubka iyo hanaanka iyo maaragtay awoodda ay u leeyihiin inay karaanka ay u yeelanayaan inay shaqada si fiican u qabsadaan hal la toosiyo oo cilmi ahaan ha loo toosiyo xeelad ahaan ha loo toosiyo hana la xoojiyo waa intaas waxa dadalooyin ka soo baxaya ee ma aha kaalin hore ayna culimadu u lahayn in hadda maanta yeelanayaan oo keliya ma aha kaalinta ay lahaayeen hal la xoojiyo wixii ka qaloocmay hal la toosiyo wixii xeel ahaan ahoo lagu soo kordhinayo tabaha lagu kordhiyo
waa tahay waxaad ka dhawaajisay in macahadku waxyaabaha uu ka hadlay ama lagaga hadlay ee ka mid ahaayeen in culimada iyaga laftooda la soo jiido saad ka warqabtana dee culimada Soomaaliyeed waxyaaba badan bay ku kala duwan yihiin oo ururo kala duwan ayay ku jiraan ma isleedahay taasi waa suurtagalaysaa si ay culimada Soomaaliyeed ay mid u noqdaan oo ay kaalin ay ka midaysan yihiin ay wax u qaban karaan
culimada sidii uun ayagoo midaysan ay u howlgeli lahaayeen si ahaan macadku waa ka shaqeeyey waxayna ka muuqatay shirarka macadka iyo howlaha anshatada uu qabto oo dhan bay ka wada muuqataa si ay kaalintii la rabay u yeeshaan in iyaga laftooda iyo waxyaabaha ay isku diidi karaan oo aragtida oo dabiiciga ah in inta ay la egtahay aan la dhaafinin oon aada loo buunbuuninin dhibaatana lagu keeninna wixii laga hadlay way ka mid ahayd laakiin waxaan kuu sheegay macadku tan iyo maalinkii uu bilowday isagoo maqaasida shareecada tooganaya oo tuulka ugu xoogan oo adeegsanaya ay tahay culimada oo dhan waxa weeye waa isugu yimaadeen, waana ku midaysayn camaliyan oo ma aha kuwa isku diidanba ma aha, waxayna ka dhex muuqatay shirarkii la qabtay oo dhan. Kii hadda u dambeeyey qeybaha kala duwan ee culimada oo dhan ayaa kasoo wada qeyb galay, laakiin waxaad ogsoon tahay waa jiraa fikir iyo waxyaaba lagu kala duwan yahay, way jiraan, waana wax la maarayn karo marka si sax ah loo hago. Macadkanna waxa uu ka shaqeeyay waxaa ka mid a in aad loo yareeyo waxyaabaha isdiidooyinka culimada u dhexeeya bulshada oo dhan, wacyigeeda iyo fikirkeeda isdiidooyin la maanayaalo inta badan la isdiidsiiyo sida dhaba aan isu diidanayn, in laisusoo dhaweeyo oo la yareeyo ayaa ka mid a arintaas iyadaa. Waana suuragal, waana lagu shaqeeyey oo tajaarib badan baan u leenahay oon ka haynaa arintaas iyada. Macadkuna wuu sii xoojinaya daraasaadkii iyo shirkana aad baa loo agistaagay oo runtii looga hadlay arintaa iyada oo farta loogu fiiqay.
Waa tahay waxaa shirka kasoo qayb galay oo joogay mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka Soomaaliya. Bayaankii kasoo baxay kulankan mas-uuliyiintaasi ma soo dhaweeyeen, maxayse marka iminka sidee ayay wax noqon doonaan?
Runtii shirka waxaa furay wasaaraha xukuumadda maaragtay dan qaran ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa furay hadal dheer oo khudbad dheerna uu ka jeediyey oo uu ku hagay culimada uu ku juhaynayay iyo waajibaadka saaran iyo meelaha uu isleeyahay waa laga gaabiyey ama in farta lagu fiiqay tahay oo aad u tilmaamay u tusaaleeyey. Muxuu hadda ka horna shirkii labaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo xiray oo hadal dheer oo khudbad dheer oo dhexalgala ka jeediyey. Marka waxaa kaloo kasoo qayb galay wasaaro badan baa kasoo qayb galay xildhibaano. Dood ka mid a doodihii shirka lagu qabtayna 4 wasiir ayaa runtii ka qayb galay. Doodaasna waxay ahayd mixwar ama qayb ka mid a qaybaha shirka maaragtay uu ka hadlayay ayaa waxaa ahayd kaalinta ay ku leeyihiin hay-adaha dowladda haday noqoto kuwo waxbarasho iyo kuwo warfaafin iyo haday noqoto kuwo kaleba, kaalinta ay ku leeyihiin nabadaynta inay taabo geliyaan oo manaahijta daraasiga lagu daro oo lagu daro maaragtay warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada, cadaaladda iyo sharciyada iyo dastuurka, maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha oo iyada dib u heshiisiinta ama nabadaynta qayb weyn ka ah. Runtii wasaaradahaas, wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka, wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda muxuu ahaaye arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiintaba wasiiradoodaas iyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintaba doodaasay ka qayb galeen. Iyagana waxay tusaaleeyeen sida ay tahay hay-adaha dowladda in ay arrinta hawsha uga qayb galaan. Dadkii aqoon-yahanada isu yimidna su-aalo iyo dood ayaa runtii dhex martay. Wixii kasoo baxay, talooyin kasoo baxayna waxay ka mid ahaayeen in manaahijta daraasiga manhajka lagu daro nabadaynta, in lagu daro oo bulshada la baro, caruurta dhalinyarnimada lagu soo baro. Waxaa ka mid ah in mu'asasad hay-adaha dowladda in la xoojiyo oo karaanka ay u leeyihiin inay nabadaynta iyo wada noolaashaha ay xoojiyaan, warbaahinta hadday noqoto iyo sharciyada hadday tahayba way ka mid ah talooyin kasoo baxay bay ka mid.
Waa tahay Sheikh Maxamed, ra-iisul wasaaraha hadalkiisi waxaa ka mid ahaa in ay culimadu safka hore dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ka gasho. Culimo ka jawaabtayna waxay sheegeen in madaxda laftooda loo baahan yahay inay iyaguna ka degaan baabuurta aanay xabadu karin. Hadalladaasaad u aragtaa?
Hadalladaasi waa wax weyn maaha. Waxaan isleeyahay mar haddii hawl lagu jiro, hawsha ninba meel buu ku leeyahay, nin walbana meesha uu ku leeyahay, waxaa laga yaabaa taasaga uu hayana inay u muuqato inuu si fiican u qabtay midda qolada kale haysana dhalinsheeda yari u muuqato, waa iska dabiici. Marka haddii aanan shaqo culus aysan soconin, dhaliilo horta ma soo baxaan sideedaba. Daliil waxay soo baxdaa meel ay shaqo ka jirto. Marka taas waxay untusaysaa dowladduna shaqo culus inay ku jirto, culimadana shaqo culus inay hayaan.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka. Toddobaadkana waxaa marti inoogu ahaa Dr. Sheikh Maxamed Haaji Axmed oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed, ahna xubin ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka isagoo ku sugan London. dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawiska Washington. waxaa inoo haysa Cashi Ibraahim Aadan.
Thank you. dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oo aan caawana idinku hayo.
Dhaqanka gaalkacyo markaa laga yaqiina waxay ahayd kuma dhacdid in hadda reer gurigooda la taraadi heblaay ma joogta. Dhacdeedna maanu joongeysinimadeedna maanu lahayn, kolle anugu ma lahayn inaan ta reer albaadka u garaacay idhaahda heblaay ma joogta.
Waa qayb saddexaad. Uguna dambeysa waraysigii aan la yeeshay Abwaan Cabdiqafaar Ciise Cagoole caawana waxa uu sharaxaad naga siinayaa laba hees oo toddobaadkii hore ku maqasheen barnaamijkan, aragtidiisa ku aadan jacaylka iyo sidoo kale inuu isagu soo maray iyo sheekooyin kale. Waa caawa iyo caweyska Washington. Cabdiqafaar, waxaad noogu bilowdaa labada hees ee Galayr iyo Caynbacayn iyo sheekooyinka dhabta ah ee ku qotama labadaas hees?
Horta Galayr inaan u bixiyo waxa keenay waxay ahay waagaasa waxa bilowday aniguna markaa ma hubin inaan wax sameeyey in kale, laakiin waagaasa waxa bilowday shimbiraha oo fariin loo dirayo loo dhiibayo. Markaa waxaa jirtay hees cidda samaysay ma hubo, laakiin waxaa la oran jiray Tuke. Waxaa ku xigtay haddaana qaldanayn heesta la yiraahdo Fiidmeerta Duushaay oo sameeyey Xuseen Faarax Allaah u naxariiste, Xasan Diiriyana qaaday. Marka annagoo soo socono xamar ku soo socona oo gaari dhaleedii fuushan baa Galayrna dulmar.
Xagee ka timaadeen markaas?
Gaalkacay aanu ka nimid. Markaa ka horba maqan raadiyahan ka dhageysanay Fiidmeerta lafteedi, heesti Fiidmeerta. Markaasaan isni hu dareenna waa iska jiraayo caradii iyo garanaysa, bal isku day inaad adiguna fariin shimbir u dhiibi kartid. Markaa sheeka iskama garanaysaa, iska xaafad hoosaadina way jirtay. Ma rabaad inaan cid magacaabo. Markaa dhaqanka gaalkacyo markaa laga yaqiina waxay ahayd kuma dhacdid in hadda reer gurigooda la taraadi heblaay ma joogta.
Calashan dhaqanka meesha yaala dartiis?
Dhaqanka meesha yaala dartiisa waagaas atink in gaalkacyo xataa gooni ahayd u malayn maayo, laakiin kulli baanu reer gaalkacyaan ahayn mana jirin la yacnigeysa. Dhacdeedna maanu joongeysinimadeedna maanu lahayn, kulli anugu ma lahayn inaan ta reer albaadka u garaacay idhaahda heblaay ma joogta.
Waa gartay heblaayadina gurigay kaaga jirtaa?
Heblaayo gurigay kaaga jirtaa, saaka maantaad kalaaska wada joogteen.
Waa gartay
marka xaafad inaa soo ugu agwareegtid baad isleedahay armay soo baxdaa horiyo gadaal baad u soconaysa oo suuqay waxa looga soo dira. Marka sidaas markay ahayd iska sheekaysaan dhalinyaradii oo nin walba tayda iyo mid lamida sheegay, yaani alaylehe u dhiib markaa ku cabir ma garanaysaa dareenkaaga inaan xaafadii la tegi karin oo gacal ilaalinahay balka bal shimbirtaan oo kaa geysa fariinta. Marka sidaasay ahayd
guriga ay ku nooshahay akan geedka weynle
markii dambana macno kale yeelatay oo raadiyaha laga sii daayay, waxaa loo qaatay inay hees kacaangii wax ka soo horjeedo. Oo markaa yiraahdeen meesha la ilaalinahayo oo la waardiinhayo waa madaxtooyada, marka hala duqeeyey waxbaa la leeyahay. Marka telex baa waagaa jiray, telex baa lasoo diray, waa ogaadeen inaanaan yacni dad halkaa gaaray iyo dad madaxtooyada qaar midna aanu ahay. Markaas kadib baa la fasaxay, markii hore waa la joojiyey heesta in raadiyaha laga saaro.
Waa gartay marka adaan geesiyon baqin Galayr yaho, micnaha Galayrka inuu geesi yahay micnihii xagee ka ogaatay?
Galayrku inuu geesi waxaan ka ogaaday markaan yaraayan baadiyo joogay. Galayrku intuu soo boodo maska iyo bakaylo yar iyo wuxuu arko huf buu siiya. Marka ninka maska baqi waaye nin cabsanaya maaha.
Marka gurigana waxaa tiri isaga guudka iyo meel sare uga soo degi kara.
Marka dee guryihii waa badan yihiin, mid gooniya loo tilmaamo waxa waa kan geedka weyn litay yukaa gadmashada waxa layahay yukaa qaldamin oo kale masalan markaad wax tirinaysid kow iyo laba iyo saddex markaas le warba mashan baan mase afar ba marka waa gegadmata anagu nirana gadmasha
yakaa hoos bixin
ee guriga waa guriga noocaas
marka guriga aad fariinta u diraysa ama gabadha ay ku nooleedahay geed weyn laha miyaa
saas weye
marka heestii marka la dhegaystay ama ay soo baxday tilmaanta intaas la egna ay wadato inaad reer gaalkacyo tahay la og yahay dadkii xaafada kula deganaa maysan dareemin in guriga geedka weyn leh eed u dan leedahay inuu yahay gurigii reer hebel
dad badan aad iyo aad
waa gartay marka heestaas erayo badanaa ku jira erayadoo dhan ma waxay ka tarjumayaan dhambaalkaasaad dhiibayso keliya mise wax kale ku jira
maya horta wamarkade anigu isaan inta dareeg waxa kuu sheegay waxaan ka aqaano markaad wax samaynaysid wixii inay wax qura ku koobnaadaan ama hal meel qof markuu hoosees qof hargeysa kan jooga markuu dhegeysta waxaa laga yaabaa inuu dareenkaagao kala dareemo ama ay ka turjumayso wuxuu dareemayay laakiin uusan haysanin yani inuu heesa ku cabiro ama gabay ku cabiro
waa gartay
ha marka waxaad adigu deed mujtamac aad ku dhex jirsid dareenkiisa wax ka samaynaysa
marka gabadhii fariinta ma la gaarsiiyey oo fariintii galeerka ma ku guuleystay inuu gaarsiiyey gabadhii
si weyn
fariintii way gaartay waa gartay marka ma fududaysay is araggiinii iyo inaad hore wax usii wadaan
maya
shaqayn weyday
maxaa yeelay wax iyada ku xiran maaha waxa waaye gabar yar oo waalidkeed joogo
oo loo talinayo marka halkaasay heestii galeer yahow waxaasoo dadaala galay halkaasay maaragtay iska maraysatay
ahay
waa gartay heestan kale iyadana caynbacayn iyadana qisadeeda waxyar dad ka taabatid
heesta caynbacayn cashay markii hore say u bilaabatay iyo meeshay ku dhammaatay waa kala labo nin aanu rafiiq ahayn oo riwaadaha markaan samaynayo iyo aan isaga soo darno maganaysaa asxaab dad badan baa tiimoogta oo riwaadaha badanaaba waxaa looga carari jiray gaardiga mar october ba anagu riwaada samaynaynaa moogta ardada kale waa gaardihiisa anagu riwaad baan dhigaynaa marka qaar xataa aan wax weyn ka samaynayn riwaada ku soo daraysaa si ay uga badbaadaan gaardiga
gaardiska
marka gabar baa jirtay aanu maaragtay iska sheekaysan jirnay oo yani sheeka aan iskuulka dhaafsiisnayn xagga xaafad laislama aadi jirin sheekada intaa un iskuulka dhexdiisa riwaadana waa nagula jirtay waa kusoo daray marka nin baa midhaa wuxuu damcay inuu reer ku beer la hawsado iyada marka wuxuu yii naa ninkaan isku cid ma tiidayn inagaa isku cid ahay maxaad maaragtay ula sheekaysanaysa marka sheeko waxaan filayay iyo wax magara maskaxdeeda kusoo dhacay midna ma ahayn
waa gartay
yacni u qaadan waagii marka anaga habeen meel marayna fiidah baa la ii sheegay arrintii ninka ii sheegana ay gabadh iima sheegay nin baa ii sheegay ninka ii sheegana nin wuxuu ahaa dukaan haysto oo annagoo dhan nin naga weyn oo yani been iyo murdadaaba midna marka waxaan yidhi iyadu maxay igu sheegi weyda waxay tiri wuxuu igu yidhi waxaan ka baqay bay tiri haddaan isaga u sheego inay yidhaahdaan gabar baa meeshay soo gashoona kali eriday inta lagu culloobo arrintaa darteed
waa gartay
markaasin baa waxay ugu soo dhacay cayn bacayn adduunya cajab iyo la yaaba yacni meel aanad ka firanaynin
ay bud ka soo leedahay
iyay bud ka soo tiri markii dambena dee adduunyadaas ma garanaysaa cajab iyo la yaaba cos sida inta markii dambena riwaadii baan ku darnay heesti kusoo duray kusoo leexiyey marka waxay noqotay yani howlo kale inay ka hadasho markaan leeyahay ay heestu leedahay kun casaana iyo kuman caarbuli u cuskaday tilmaanta waa cirif tusaale sayidkii codkiisa
waa gartay marka heesaha aad samaysay kuwo badan ayaad carabka ku dhufatay in fanaaniintii aad u dhiibtay inay qaadeen in kale aadan hubin marka waxaasoo heesa ah maxaad u tirinaysay
xasha waktigeedaa lagu jiray waktigaas ma aragta waxa weeye fanka soomaalidu markaad maqashid adiguba hees kale aad maqashid ama sheeke aad maqashid ama magaciisi maqashid adiga laftigaagu waxaad isku dayeysaa inaad xataa erayadii aad wax ku samaynshiday aad horey usii bax u kicisid oo aad sidii yani ka dhigtid wax ma garanaysaa intii hore ka qiro weyn oo toobagii aadan horey u aqoonin ama mawduucii aadan horey cid uga hadlin baad ka fakaraysaa marka waxa kugu jira waa adoo buu qorayo kale marka mar walba hal buu qori maysa buuga kala duwan baad qoraysaa
waa tahay marka waxaan rabaa ugu dambeyntii cabdiqafar dad badan oo barnaamijkan caweyska washington aan ku wareystay su-aalo iska kaftanaan weydiiyey oo ku saabsan jacaylka iyo waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin qaar waxay yidhaahdeen jacaylka da baa jirta lagu gaaro qaar waxay yidhaahdeen wuu jiraa maxaa adiga ka aaminsan tahay jacaylka iyo jiritaankiisa iyo sida uu qofka maaragtay wax u gaarsiin karo
wax jira inuu yahay baan aaminsanahay waxaa laga yaabaa laakiin meelaha aad joogtid iyo da-da aad ku jirtay inaysan markaad dhalinta yar iyo markaad dood inaysan isku xoog ahayn ama isku quwad ahayn ama waxaad ka heli jirtay markaad yarayd ama hadda aadan ka helin marka hadda ayaantii dhoweyd markaan halkaan imid
Nairobi
markaan imid muddo dheer baa soomaaliya ka maqnaa anugu soomaaliya waxaan ka tegay iyadoo gabdhaho dilciyo iyo guntiina iyo laqabooti u banaan yihiin oo dadku ma garanaysa laakiin intaan xagga joogay intaa waxaa maan arag dee qof cad iyo qof madow iyo dadeedna isku af ahayn ayuu baan arkayay moogta hadda markaan halkaan imid oo soomaalidii iyo dadkii aan afaqiinay arkay maaha yani kalgacalka dartiis marka maaqanin inaan tii hore mar kuugu sheegay in kala war uma hayo anigoon yani qof gooniya oo aashacuud iyo faadumo cadday midna aan ula jeedinin guud ahaan yaa waxaan idhi qalbigii abaarsaday naxariisan qariso aradkii ka qaaday indhahaa jecel aragtidaado yani soomaalinimada dumar yani soomaalinimadan ka hadlaya indhahaa jecel aragtidaado dhagaxa u oomay ereyada maa muddo dhee soomaali wax ku sheekayna maad arag wog naftaana gol adiga oo qura abbaay sideen yidhaahda anigu waxaan aaminsanahay jacaylku waa wax jira weeye yani waxbaa laga yaaba dad badan inay u arkaan nin weyn oo le waxbaan jeclahay inay ama jilicsanaan tahay ama liidnimo tahay kuwo badan baa igula kaftamayo wani nin weyn baa tahay maxaa jacayl uga gabiyeysaa yani waa beri dambe oo hadda maa waagaas maaha
waa marka gaalkacyo la jooga miya
markii gaalkacyo la jooga waxaas ma jirin dhalinyaraan lahaa kulli dadko dhan jacayl baa wadahayay
waa gartay
waa hadda wantaan maraykan jooga marmar baa heesaha iyo wax laisku soo qaadaya markaasa qaar baa ku oranay ni weyn baa tahay maxaad hadda adigu heesa jacayl hadda la jacayl ka gabi ka dhaado intaas
haye jawaabahaagana maxay ahaayeen
jacaylku waa wax jira weye waxa waaye dareenkeeda haddaad aragtid qofka binaaan intaad nooshahay dareen baad leedahay
waa gartay
wuxun baad waxay kaa tegaysaa dareenku markaad dhimatid
waa gartay markaalaakin
waxaa laga yaabaa sidaad u cabiraysid ama aad mujtamaca uga dhex sheegaysa inuu ka duwan yahay dii markaad dhalinyarada ahayd iyo markaad qof nin weyn tahay
aad iyo aad waa hadal nin weyn iyo hadal dhalinyaro iyo hadal
aad iyo aad
miisaankeeda uu leeyahay
Thank you.
heesaha hadda waxaad sheegtay heesta Fiidmeer Allaah naxariistay Xuseen oo Faarax uu sameeyey fanaankiina uu qaaday
Xasan Diiri
Faarax uu qaaday. Marka markaad fiirisid heesaha kale abwaaniinta ay sameeyeen, marka laga soo tago in hees markaad maqashid ay hees kugu dhaliso, ma jiraa kuwo adiga si gaar aad uga heli jirtay dhegaysigooda, ama aad isleedahay heesahaas qaabka loo sameeyey waa qaab maaragtay cajiib oo dhaafay heerkii caadiga ahaa?
Horta dad wax waaye, qof walba sibu wuxuu qiimeeyaa mowqta. Marka adiga ta kula qurux badan mid bay laga yaabaa inay maaragtay se wax weyn macnaa u sameeyeen. Marka anigu heesaha aad runtii heesaha aad baan u jeclaa inaan dhegeysto oo yacni markii iigu horreysay ayti waxaan u malaynayaa hees uu qaadi jiray Allaha naxariistay Muuse Ismaaciil Qaliin Lulli, ama iska daba maqiiqa
waa garatay
heesahaas waxaa ku jiray si fiican uma xusuustaan u malaynahaya. Xalay baan martii dhexe maayada intaan tegey dhex maquul waa marka aan ka xusuustaa malay baanu dirisno murti gabay u sheego mar la arag inay tuufaale iigu mariyoy
dibda ma loo arki maayo.
Aad iyo aad aad iyo aad warka qaar baa kaftamo yiri war ninka gabaray maayo arki iska daayay
qof caadi ahaa qof bin aadana maahayn
maahayn aad iyo aad
ma iska daba maqiiqa
Soomaali waxa way waa reer ugu ma ka daba ordaa way xog ma wardaa yani waa ismaqiiqa
waa indhaday zaid ma muujiyaa marka
bay waxay xalay moodo raacdo magshali moodo raacdo magaalada ma joogto marka inuu ordo jidka ku ordo weey marka gaaray ka raacdo
marka heestaasa kugu yaabaday intaad heesa dhageysanaysay
bay markaan yaraa kuwii waxay ahaayeen marag aad iyo aad aan ula yaabay. Waa xusuustaa markaan ka dhaadeed I think markaan iskuulka ka soo baxnay raadiyaha baaqa toddobada kowda burnimay waxbuu soo geli jiray. Waa xusuustaa markaasalay fanaan cusub iyo hees cusub Muuse Ismaaciil Qaliin inuu taa ka horreeyay qaaday u malayn mahay ma huba laakiin anika taasa igu horreysay.
Ha heesa kale badanna wuu qaadaa Muuse Allahu naxariista.
Oo kadib waa anaga galgacel uu shubaad ugu soo qaasa oo wada noo soo mara.
Waayah marka bal hees ugu dambeyso barnaamijka aan ku soo xirno oo dhegeystayaasha iyo annagaba aan kula jeclaano haddaad hayso
waxaan ka baqayay inaad helaysidii in kale war uma hayo.
Waa isku dayaynaa
heesta Allaahu naxariista qofkii la oran jiray Aamine Cabdullaahi heesta qaadi jiray weligeed adduunyada waqtiga qof saacida midna waa ayaha xira
caashaq wadaad male
ahay
aad baa masan tahay Cabdiqafaar
Ciise.
Heestaas ayaa u dambeysay barnaamijkaasi caasha aad ay u mahadsan tahay idaacaddeenni habeennimana waanaga inta
heestaas uu noo soo xulay Abwaan Cabdiqafaar Ciise Cagoole ee caashaq wadaad maleh iyo codkii Allaahu naxariiste Aamine Cabdullaahi Xirsiya ayaan ku soo xirayaa barnaamijka caweyska Washington ee caawa iyo guud ahaan wareysigii aan la yeeshay Abwaan Cabdiqafaar oo ah abwaankii daafuray.